Ahojte, je tu nová epizóda basketbalového podcastu Pod košom. Opäť tu máme skvelého hostia. Dnes sa porozprávame s mládežníckym trénerom, ktorý pochádza zo Srbska, s Nikolom Maslarevičom. Nikola, vítaj.
Najprv by som povedal, my v Srbsku máme pekný pozdrav a povie sa pomaže Boh, čo znamená, nech Boh požehná všetko, čo robíš a ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie.
Nikola, ty sa realizuješ v slovenskom mládežníckom basketbale naozaj vo veľkom štýle, o tých nejakých úspechoch a aj tej práci tvojej si porozprávame viac, ale zaujímavá ma, že aký si ty typ trénera, prísny alebo skôr taký kamarádsky?
Ťažko by som povedal, aký som tréner, vieš, závisí podľa situácie. Keď zle trénujeme alebo prehráme zápas, určite som není kamarádsky. Ale by som nedefinoval seba ako trénera. Keby som možno rozprával, by som povedal, že som možno viac old school tréner, ktorý vyberá, čo bere z týchto nejakých moderných vecí. Neberem všetko. Ale verím, že tí nejaké základy, čo sa niekedy robilo, myslím, rád dodržujem. Tak by som povedal, že to je nejaký možno dištanc, ne kamarátsky vzťah, ale na čo pomedzi, by som povedal.
Ty si sa vlastne čerstvo vrátil aj z majstrovstiev Európy hráčov do 18 rokov, kde si figuroval v pozícii asistenta trénera Danilovi Rakočevičovi, ale realizoval si sa aj dlhé roky v mládežníckom Interi Bratislava, kde si naozaj dosiahol fantastické úspechy, rôzne tituly a naozaj skvelé rezultáty. Teraz si prestúpil trénersky v úvodzovkách do Serede. Tak prečo ten prestup? Pretože Akadémia Interu je najúspešnejšia na Slovensku a prečo sa ideš realizovať do Serede?
No, súhlasím sa s tebou, že Inter je naozaj skvelý klub, najlepší na Slovensku i tam som naozaj užil tento rok. Skvelí ľudia a naozaj ďakujem na všetko, čo sme spolu zažili. Ale jednoducho dosť privátnych vecí. Som sa stal manželom jedné skvelé ženy, alebo babi, ako by som povedal. A jednoducho som sa presťahoval do Seredy a ďalšia vec, aj vidím seba viac v nejaké pozície skills coacha. Myslím si, že basketbol celkovo usmerňuje týmto smerom rozvoj tých nejakých skillsových vecí, základných zručností, takže vidím priestor v Seredy viac pre takúto robotu.
Tvoja manželka Miška Maslarevič sa tiež realizuje v basketbale v tom dievčenskom, takže ste taká zohraná dvojka, asi doma aj často kecáte práve o basketbale.
Áno, už to máme aj dosť, naozaj od rána do večera je téma je basketbol, spoločne pripravujeme tréningy. Od tento roku budeme spolu i na každom tréningu v telocvične, takže uvidíme, dokedy ona vydrží.
Na Instagrame ťa sleduje takmer 18 tisíc followerov, čo je naozaj dosť vysoké číslo. Ty si sa definoval, že si basketbalový skills coach. Tak aké máš tie kontakty vo svete? Lebo ty si pôsobil aj v Číne, v Afrike, naozaj aj v európskych krajinách. Si zo Srbska, čo je basketbalová veľmoc. Tak tie kontakty musia byť po celom svete veľké.
Áno, presne to. Keby som teraz pozrel na nejakú moju trénerskú kariéru, a pozriem sa finančne na tú stranu, nezarobil som veľa. A keby som sa pozrel na tento presne kontakty, vzťahy, počet nejakých ľudí, kamarátov, ktoré som zoznámil v celom svete, jednoducho by som povedal, že som bohatý, čo sa týka toho. Jednoducho som hrdý na všetko, čo som zažil. Od tej Afriky, bol som na tom ostrove Seychely, tam sme robili s nejakými tým africkým hráčmi individuálno. Ideja je bola, aby tento hráči trénovali a potom sa posúvali na college. To je fungovalo ten jeden rok. A potom tá jedna epizóda v Číne. Ale čo vravíš sám, všade človek zoznámi ľudí, kontakty, takže som zostal s všetkým v kontakte.
Na druhej strane si spoznal aj rôzne kultúry, aj tú mentalitu, aj tú športovú mentalitu, tak najmä teda u detí a mládeže. Tak aké boli tie nejaké charakterové vlastnosti, povedzme v Číne alebo v Afrike, a keď to porovnáš aj s Európou?
A ja by som celkovo povedal napríklad, že veľa ľudí povedia, že všetko prichádza z hlavy. Ja by som to definoval, že všetko prichádza z domu. Ako si vychovávaný od malička. Jednoducho, ty uvidíš napríklad v Číne, tento deti sú pracovité. Oni jednoducho prídu a makajú a sú takí slušní. V Afrike napríklad bolo zaujímavé to, že oni sa strašne strašné boje mamky. Mamky sú tam, to je základ všetkého. Takže tento deti sú viac bole v Afrike vďačné za všetko, čo sme robili. Pre mňa to bolo zvláštne, napríklad ukážem nejakému hráčovi dribbling a on hneď mi povie thank you coach i počuješ thank you coach 300 krát za jeden tréning. To je také bolo zaujímavé. A čo sa týka Európy, zas poviem, všetko prichádza z domu. Povedal by som, že tu sú možno deti viac užívajú nejaký komfort. A potom i toto správanie týchto detí prichádza z tohto komfortu.
Pre Slovensko je veľmi dobré, že sa teraz tu realizuješ posledné roky. Si taký naozaj basketbalový drahokam pre Slovensko. A ako teda vnímaš tú prácu so slovenskou mládežou? Teraz vlastne, ako sme aj zmieňovali, bol si na majstrovstvách Európy hráčov do 18 rokov A divízie, kde boli naozaj skvelé basketbalové týmy. Vyhrali Slovinci, ktorí majú fantastickú generáciu. Vysoko boli domáci Taliani, Francúzi, Španieli a boli sme tam aj my. Žiaľ, sme sa neudržali, ale dve víťazstvá sme dosiahli zo 7 zápasov, čo je naozaj celkom pekná vizitka. Ale ako vnímaš ty tú generáciu, možno aj 18-ročných chalanov, kde máme naozaj dobré talenty, ale aj celkovo možno tie nižšie kategórie?
Po celkovo by som povedal, už ako začíname sa tom témom tej 18-ky, myslím si, že my máme tu niektorých hráčov, ktorí figurujú, ktorí možno do budúcna budú zaujímaví pre seniorský tím. Verím tomu. Veľký je rozdiel minulý rok, napríklad tento tým je mal ročník 2007 a 8, tento 2007 je dosť sa nejakých 4-5 hráča dosť korektný, kde sú tie 2008-čke veľa pomohle. Tento rok máme, myslím si, celkovo na Slovensko, to je, by povedali slovenskí tréneri, to je tá korona ročník 2009, kde tu máme, by som povedal, nejakú dieru, kde jednoducho nemáme toliko hráča, ktorí sú schopní da pomôžu. Čo je bolo i vidno teraz napríklad na tom turnaji. Jednoducho sú to ťahali tie 2008-čky už nejakú minimálnu pomoc tých 2009. Ale ja naozaj verím, že ja som niekto, ko pozera na to pozitívne. Myslím si, že Slovensko má nejakú budúcnosť. Chýbajú tu niektoré veci, ktoré jasné, že môžu lepšie, ale verím i Rick Brooks teraz, čo je sa toto generáciou, myslím si, že i tam existujú nejakí hráči, ktorí sú zaujímaví a celkovo na Slovensko verím ten ročník 2012, 2013, myslím si, že tam je dosť zaujímavých detí.
Ja som aj videl niekoľko zápasov u 18 na tej elitnej scéne a nezdá sa mi, že by sme zaostávali kvalitatívne za tými týmami, ale skôr niekedy to naozaj možno o tej mentalite, aby hráči udržali tú koncentráciu naplno, že čo je taký ten najzásadnejší problém v úvodzovkách, ktorý sa podľa teba má riešiť, aby sme boli takí konkurencieschopnejší?
Ja by som povedal, neviem, možno zniem a nekomu aj drze, nemám rád týchto, ak si to povie, moderných trénerov, ktorí využívajú anglické výrazy a všetko znie ako nejaká jadrová fyzika. Podľa mňa najdôležitejšia vec v každom športe je tréning. I všetko vyplýva z tohto tréningu. Ja myslím si, že netrenuje sa poriadne, netrenuje sa tvrdo. Myslím si, že ten tréning musí da sa posune na úplne inú úroveň na Slovensku, lebo myslím si, že keď prídeš do nejaké chvíle, ako je takýto súťaž, kde máš za 9 dní 7 zápasov, z čoho vyťažíš takéto veci? Z čoho máš vyťažiť tento charakter? Charakter prichádza takisto z tréningu. Ja si myslím, ten človek, ktorý tvrdo maká, tvrdo pracuje, veľa investuje do tohto tréningu a naozaj obetuje seba, ten človek neprehráva ľahko zápas. Ten človek bojuje do konca, lebo je veľa do toho dal. A my, keď trénujeme tu pomaličky a trénuje sa v mladším kategóriám, sa trénuje 3-krát do týždňa, 4-krát do týždňa, viac je pripojený do tohto mládežického tréningu na Slovensku Facebook, Instagram, ako čo sú nejaké cviky. Takže myslím, že tu prichádza hlavný nejaký problém, kde vidíš napríklad základné zručnosti sú nám chýbale. Niektorí hráči majú problém driblovať ľavou rukou, problém strieľať. Tie základné veci, ktoré ja znova poviem, jednoducho my teraz hráč šutne 10-0 a my tu riešime a robíme nejaké štatistiky a prečo sa tu udialo, čo máme robiť. Podľa mňa liek pre všetko je tréning. Zober loptu, cvič. Máš zlý zápas, znova lopta, tréning a makaj.
To som sa ťa chcel spýtať, že čo by si ako tréner zmenil v tom nejakom slovenskom basketbalovom systéme a tým, že pochádza zo Srbska, tak môžeš to teda porovnať, že Srbi sú naozaj taká tvrdá basketbalová škola a keď si to premietneme na tú slovenskú scénu, takže je to teda najmä o tom tréningu?
Určite o tréningu. Jednoducho i o tento výchove týchto detí, prístupu, vzťahu k tomu basketbalu. Myslím si, že na Slovensko našimi hráčmi strašne chýba stiah ku basketbalu. Mňa sa stávalo to, že posadím celý tým dopredu, mňa opýtam ich, poznáte čo Euroliga, pomenujte mi 5 tímov z Euroligy, napríklad neni sú schopní. A keď opýtam napríklad každú babu z rúže pri nevestu, to poznajú. To, vieš, jednoducho, neexistuje stiah ku tom športu, že ty od rána, decko nejaké zo Srbska, jednoducho prežíva to. Teraz prídeš do nejaké kaviarny zo Srbska, ty určite počuješ, že niekto rozpráva o basketbalu alebo o športe. Ľudí to žijú. Ja pozriem seba, pamätám sa ako chlapec, som fandil Partizánu. A Partizán prehrá proti Červené zvezdy, ja som 2 dní neišiel do školy, aby kamaráti nerobili srandu zo mňa. A myslím si, že to je na čo tu chýba. A znova opakujem to, že všetko prichádza z domu. Myslím si, že by som bol rád na Slovensku, keby tréneri mali viac nejakú podporu rodičov, čo sa týka té samostatného basketbola a rabote. Aby viac verili tými trénermi. Eto, to by som viac nejak zmenil.
To je zásadná myšlienka, že všetko pochádza z domu, ale naozaj dá sa s tým veľmi stotožniť. Na druhej strane tí rodičia, keď možno ani nevedú takto svoje deti k tomu, aby naozaj boli 100% fokusovaní na basketbal, šport, na tú kariéru, tak oni sami bývajú niekedy až prehnane takí premotivovaní a naozaj tlačia tie deti do extrémov. To ako vnímaš tú prácu s rodičmi? Čiže si sa s tým stretol naozaj, že kade tade vo svete, tak tí rodičia sú aký prvok v tom športe?
Áno, stretával som sa, toho má veľa. Napríklad úplne je to rozlišné. V Srbsku napríklad každý rodič, keď má nejaké talentované dieťa, vidí príležitosť, aby zlepšil vlastnú nejakú finančnú pozíciu. Lebo každá nejaká finančná pomoc alebo nejaký klub zaplatí decku, dačo dosť uľahčí rodičmi. A teraz každý rodič, keď cíti tú príležitosť, vytvára nejakým spôsobom tlak aj na trenera, aj na to dieťa. Tu na Slovensku napríklad veľakrát sa udeje to, že neviem, napríklad prídeme do toho, že poďme trénovať trikrát navyše, alebo napríklad každý deň tréning. Hneď je tu 10 rodičia, ktorí majú problém sa tým a stiažujú sa a každý rodič si myslí, dovoluje sebe, aby mal nejaký komentár, aby poradil na čo, aj vlastnému decku, aj komentoval ostatné. Ale čo poviem, jednoducho, myslím si, a nejak by som s tými rodičmi, myslím si, že na Slovensku celkovo sa nebavíme. Všetci sme takí dosť prísni na týchto rodičov, ale nemyslím si, že sa veľa bavíme, aby sme im nejak my ako tréneri bližšie nejak vysvetlili našu prácu, našu robotu, ako to my vidíme. Viem, že je to ťažko niekedy rozprávať s rodičmi, ale a takisto chápem tie rodiče, ako je pre ich náročné rozprávať s nami trénermi, ale celkovo, aby sa toto nejak nechalo, aby sa nejaký čas dal tréneru. Vieš. Myslím si, že tu reagujú rodičia dosta na prvý nejaký signál a veľa dávajú vlastný ego do toho, aby som povedal. Vieš. Myslím si, že niekedy tréner zakričí na to dete alebo ga nechá na lavičke a to dete úplne pohode sa tým, ale viac tu urazí ego rodiča i potom začína nejaká vojna. Z toho vzniká.
A dá sa to vôbec s nimi pracovať, myslím, s tými rodičmi? Že komunikovať, aby ste si nastavili nejaké hranice a pravidla?
Vieš, čo je napríklad jedna vec, by som povedal napríklad hlavný, či to slovo existuje, financiér, ako pomáha šport na Slovensku, sú rodičia. To je realita. Ty, keď funguješ v nejakém malém klubu, jednoducho musíš, títo rodiči pomáhajú s odvozom, pláte, pomáhajú pri tých turnajoch, všetko. Ty jednoducho potrebuješ týchto rodičov. A teraz je základný problém, ako nastaviť tento hranic. Myslím si, že rodičmi by sme museli vysvetliť presne, čo z nich očakávame, čo z nich potrebujeme a jednoducho, kde končí ten deo, čo je čo sa týka rodičov a začína práca trénera. A ja verím, že sa to dá. Keď nastavia hranice od začiatku sezóny, už to potom funguje.
V jednom z rozhovorov si povedal práve tú dôležitú myšlienku aj smerom k rodičom, že si dnes až príliš chránia svoje deti, čo podľa teba nie je dobré. Musia deti, alebo vy tréner musíte deti pripraviť na život, všetky jeho prekážky a problémy a basketbal je tiež na to ideálne miesto aj všeobecne šport, tak akým spôsobom na základe takých tých skúseností, ktoré si dostal aj všade vo svete, teraz chceš možno premietnúť tú myšlienku tej kooperácie s rodičmi a možno motivovať aj ďalších trénerov, že niektorí možno už naozaj majú plné zuby rodičov a nejakých ich poznámok, tak asi je dobre trošku spojiť to Slovensko a tú basketbalovú komunitu a možno tiež začať pracovať s tými rodičmi viac.
Jasne, určite by sme museli s tými rodičmi nejak rozprávať, ale to, že tí rodičia zahraňujú deti, to by som povedal, na Slovensku je to troška aj na nejaké vyššie úrovni. Jednoducho, ja neni som nejaký študovaný psychológ, ale viem, že dete zbiera sebavedomie, keď je schopno da vyrieši nejaký problém samostatno. I myslím si, že tu rodičia nedovolujú deťmi da sprave chybu, da urobi chybu, da spravi, alebo da se dostane do nejakého problema, ktorý musí da vyrieši sám. Ja napríklad vždy na začiatku sezóne od mojich hráča pýtam to, že priamo komunikujú oni sa mnom. Ja nepotrebujem, aby prišla, on povie mamke a mamka opýta mňa. Ty prídi za mnom a opýtaj si, čo máš. Veľakrát príde nejaký rodič, pán tréner, môžem si inač opýtať? Pošli dete a nech se on rozpráva sa mnom. Vieš, myslím si, jednoducho to dete musí da zvládne nejaké veci. Musí, všetci mi na konci, keď pozrieš život dozadu, hrdí si na presne tie nejaké situácie, kde si mal problém, kde si se trápil a čo si všetko vydržal a prežil. A myslím si, v dnešnej dobe jednoducho deti nemajú ani príležitosť, aby urobili nejakú chybu, z ktoré by sa poučili jednoducho. Tak mi to vyzerá.
A mali by deti viac počúvať teda svojho trénera, alebo teda sledovať aj tú vlastnú hlavu a tie svoje myšlienky?
Určite by museli da počúvajú celkovo. Ja by som nepovedal iba trénera. Myslím si, že dnešnej dobe deťmi chýba všeobecný ten nejaký rozvoj a vývoj. Stále rozprávam mojimi hráčmi, dávaj pozor, ako si oblečený, dávaj pozor, ako si ostrihaný, dávaj pozor, akú hudbu počúvaš, akú knižku čítaš, koľko čas stráviš na Instagrame, kde, vieš, lebo veľa vecí od teby povie i pred tým, čo povieš žiadne slovo. Vždy to rozprávam hráčmi. Ja si myslím, že celkovo najdôležitejšie, že taj nejaký, že sme ľudia a to, čo si basketbalista, ty si jeden kúsok tvojho života, ty si basketbalista. Takže by som povedal celkovo, že deti dnešnej dobe by som bol rád, keby viac čítali, pozerali nejaké dobre kvalitné filmy, počúvali nejakú lepšiu hudbu a tak ďalej. A to te potom rozvíja ako človeka a na konci počúvaš aj trénera a pozeraš nejaké príklady. Takže aj formuješ seba ako človeka a im potom môžeš da povieš, že máš nejakú vlastnú filozofiu alebo ideje.
Keď sa ešte teleportujeme do toho Srbska, tak prečo je tvoja rodná krajina takou basketbalovou veľmocou a má mnoho hviezdnych hráčov? Aj liga je super, naozaj Crvená zväzda, Partizan, ktoré sú v ABA lige, kde bude účinkovať bratislavský Slovan. Aj ty máš skúsenosti s ABA ligou, kde si pôsobil ako asistent trénera. Prečo tie srbské kluby sú naozaj takéto dominantné?
Ja by som povedal, že to je nejaká deo nejaké kultúre i tradície u Srbii. Myslím si jednoducho, keď si mladší, či máš peniaze napríklad, alebo si dobrý v škole, máš dobré známky, ako nemáš to prvo, druho, zostáva iba šport. Aby si bol dobrý v športe, aby si bol prijatý z tento nejaké komunity. Myslím si, že jednoducho to je, tam je šport i rodičmi veľmi záleží na tým športu. Že jednoducho dete musí vedľa škole, musí športovať. Jednoducho neexistuje otázka, áno alebo nie, musí. Na ten šport. I poviem, my Srbi jednoducho by som povedal, že sme takí nejakí ľudia, u nás neexistuje nič nejaký stred. Či je na 100% zle, či je na 100% dobre, taký prežívamo ten basketbol, by som povedal. A i to jednu zaujímavú teóriu mám, že stále to rozprávam, keď si teraz to povedal. Napríklad by som povedal, že Slováci sú celkovo nejakí racionálni ľudia. Týmto spôsobom rozmýšľajú. Napríklad my hráme zápas, my sme Slovensko, títo sú, neviem, Francúzsko, to znamená, oni sú silnejší ako my a my prehrávame zápas. Alebo oni sú vysokí, oni sú toto, my prehrávame. Myslím si, že na Slovensku i hráčmi celkovo chýba toto troška nejaký sen. My, napríklad Srbi, keď hrajú nejaký zápas, neuznámi, že nikto lepší ako ja. Vieš, jednoducho, OK, i motivujete. Hráme proti Američanom, napríklad, OK, nám je životný sen každého Srba je, aby sme porazili Američano. To je basketbalovo rozprávam. Takže to mi troška možno chýba i na Slovensku, by som povedal.
Ty si vydal aj tréningový manuál, ktorý naozaj celkom takou dobrou príručkou a inšpiráciou aj pre mladých trénerov, ale aj tých starších a dokonca sa dostal do rúk aj Natálie Hejkovej. Ja som zaregistroval takú fotografiu. Vyjadril si túžbu, že manuál by mohol pomôcť teda hĺbšie pochopiť aj hru alebo zamerať sa aj na detaily a rásť v tom, čo každý hráč potrebuje v takomto dennodennom režime. Tak čo pre teba znamená naozaj takýto ten manuál, ktorý si vytvorila? Čo môže byť naozaj veľká pomoc kocka pre trénerov.
Ja som tu pôsobil 3 roky, teraz je 4. rok na Slovensku. Jednoducho som rozmýšľal, akým spôsobom môžem pomôcť. Lebo naozaj som niekto, využívam túto príležitosť, da poviem mi, zavolám každého mladého trénera, ako potrebuje hociakú pomoc, kľudne mi zavolajte, kontaktujte. Týmto spôsobom som prišiel i na to, aby som napísal tento manuál. A viac som sa zameral na robotu trénera. Ako by mal tréner vyzerať, ako by sa mal tréner správať, ako by ten tréner mal komunikovať. Všetky tie témy, ktoré sme teraz rozprávali, aj rodičia, aj vzťahy s kolegami, a všetky tie veci jednoducho. Myslím si, že základ začína, musíme vychovávať trénerov. Lebo ja verím, že všetko začína z toho. Týmto spôsobom som vytvoril ten manuál a verím, že to je niektorým trénermi už aj pomohlo dosť.
A keď sa pozrieš na tú trénerskú scénu na Slovensku od mládeže po seniorské kategórie, tak je tu taký ten trénerský potenciál? Že sú tu kvalitní tréneri a pracujú v tej mládeži naozaj svedomito, často sú to srdciari, fanatici, ale je tu naozaj dosť kvalitatívny potenciál?
Ja by som povedal, prvá vec, naozaj uznám im snahu všetkých trénerov tu na Slovensku. To sú ľudia, ktorí nerobia pre nejaké veľké peniaze, určite nežive rodinu z toho. Jednoducho to sú ľudia, ako si povedal, srdciari, ktorí aj veľa žien tu je na Slovensku, ktoré robia ako tréneri, naozaj pre ich naozaj klobúk dole. Pre všetko, čo robia pre tento deti a kluby a i robia nejakých podmienky, ktoré nie sú na najvyššej úrovni. Ale by som povedal, že kvalitných trénerov má, ale tí kvalitní tréneri sú najviac pri seniorskom basketbale. Myslím si, u mládežickom basketbale, aby som teraz nepomenoval mená, ale nemá veľa týchto trénerov. I veľakrát, keď sa rozprávam sa mladými trénermi, napríklad oni veľakrát očakávajú finančné, aby boli, ak sa to povie, od klubu, aby klub zaplatil hneď. Ale ja si myslím, napríklad, moja cesta je bola taká, čo som napríklad v Srbsku 5 rokov robil bez výplaty. 5 rokov som chodil na každý jeden tréning, pomáhal som všetkými, lebo znova poviem, taj racionálny, iracionálny spôsob rozmýšľania. Ja som veril, že môžem byť trénerom. A to, čo som robil bez výplaty, jednoducho nestracal som tú motiváciu. I to by bola moja správa nejakými mladými trénermi tu na Slovensku, že väčší zmysel má byť trénerom na Slovensku ako v Srbsku. Lebo moje mesto Čáčak je známe ako basketbalovo. Tam je Željko Bradovič je z tohto mesta. Darko Rajakovič, trener Toronto Raptors a NBA. Teraz máte u môjho mesto 70 trénerov, ktorí sú nezamestnaní. Určite. A ja som si v takémto prostredí rozhodol, da robím trénera. To je nemalo zmysel. Na Slovensku určite, keby niekto tomu, mladý tréner, venoval čas, zdelával sa, naozaj to chcel, ja verím, že by Slovensko malo dobrých trénerov.
A ešte sa spýtam aj na takúto tvoju trénerskú metu, lebo tak každý tréner je ambiciózny a chce sa posúvať. Ty teraz pracuješ teda dlhé roky s mládežou. Čo ťa láka? Že kde sa vidíš o 5-10 rokov? Že chceš aj ty sa časom posúvať do toho seniorského basketbalu, byť head coach niekde naozaj v kvalitnej lige, alebo tá mládež je taká tvoja priorita aj na nasledujúce obdobie?
Veľa vecí. Troška je tu i charakter. Každý máme nejaký ego. Môj charakter je taká, že som strašne sútažlivý. Takže motivujeme všetko. Keď mi niekto povie napríklad, že tento tým alebo tento klub, oni sú dobrí, už meni stačí, vieš, aby som bol motivovaný, aby som robil, aby som dokázal, že my môžeme budeme lepší. Motivujeme tá práca s mladými, lebo tento deti majú nejakú inú emóciu. Prichádzajú a možno chcú viac ako tento seniorský hráči. Mal som ambíciu dlho dobu, aby som bol seniorským trénerom, aby som sa stal seniorským trénerom, ale jedna vec je tu strašne rozlišná, čo napríklad v seniorskom basketbolu viac sú fokusovaní všetci na výsledok. A myslím si, že to je chyba. Mali by sme viac byť fokusovaní na ten proces. I celkovo deti dnešnej dobe napríklad to isto majú problém, sú veľa fokusovaní na nejaký konečný cíľ. A tá cesta, to trénovanie, to, že ty sedíš na lavičke, že si ty trápiš, že ty začínaš od nuly, to je načo, čo motivuje, neustále motivuje mňa. Aj celkovo basketbol sa zmenil. Napríklad v dnešnej dobe vy máte túto situáciu, napríklad, neviem, tréner robí za nejakú výplatu, veľakrát tá výplata nie je nejaká veľká. Potom robíš sa nejakým hráčem, končí sezóna, prehra sa, tréner je na vine, prezident klubu, agent a hráč si vyrieše vlastné veci a ten tréner zostáva ako nejaký, jednoducho, zostane na konci tak sám a musí začínať znova. To je realita dnešnej dobe. Takže myslím si, že ten basketbol se mení i ten smer tog skills coachinga, myslím si, že čo vidím seba do budúcna, keby som bol deo nejakého klubu, ktorý bude mať celú pyramídu od seniora do mladších a mám tu príležitosť, aby som robil toto.
Ešte tým, že ty pracuješ v mládežníckom basketbale a naozaj vidíš rozličné aj problémy, ale aj tie pozitívne stránky, spomenul si agentov. Aký vplyv oni majú na mladých hráčov? Pretože naozaj posledné roky som zaznamenal, že naozaj aj mnoho slovenských mladých talentov v tínežerskom veku mení agentov, upísalo sa naozaj rôznym agentúram. Ako oni zasahujú do toho mládežníckeho basketbalu, keď vidia 14, 15, 16 ročný talent? A či aj oni kecajú trénerovi do nejakých takých vecí?
No určite to existuje. Myslím si, že to je dnešnom basketbale strašné. Jednoducho to je slovo, ktoré to najlepšie vysvetľuje, ale nechcem povedať na čo zlé od týchto agentov, jednoducho by som možno vysvetlil hráčmi, že existujú dva typy trénera, by som povedal dva typ agentov. Prvý typ agenta by som povedal, že to je človek, ktorý naozaj chce dať, chápe basketbalu a naozaj chce dať ti pomôže ako mladému hráčovi. A on ti poradí, ok, počúvaj, pre teba není dobre, aby si ty tento rok otišiel zo Slovenska. Zostaneš ty jeden rok, budeš robiť sa tým a tým trénerom. Potrebuješ da zlepšiš, máš zlý dribling, máš zlú strelu, potrebuješ to da zlepšiš a čakaj, potom se posuneš nekam. A druhý typ agento pozera vlastný benefit. Jednoducho, ok, ja vytvorím sliku o tebi, že si najlepší na svete. Oklamem tam nejaký klub, tam te pošlem, ty tam zahraš jednu sezónu, po té sezóne uvedome se tam, že to není tá kvalita, ktorú sme rozprávali a časom se už pomaly stráca tento počet klubov, ktorí majú záujem o teba a na konci ti ja ako agent poviem, no prepač, nemá nikto záujem o teba a tu končíme spoluprácu, lebo ja mám ďalších 10, 20, 30 hráč.
Tomu rozumiem, ale ako vyhodnotiť, že ktorý agent je dobrý, ktorý zlý? Treba tam, keď je naozaj to dieťa 15, 16, 17 ročného, sa okolo neho motajú tie agentúry, treba, aby mu pomohol nejako trenér, rodič, alebo ako majú vyhodnotiť, že čo je tá správna cesta?
Ja by som si určite poradil sa trénerom. To je prvá vec. By som poradil mladými hráčmi, aby pozreli, keď vyberajú tohto agenta, či naozaj agenta potrebujú. To je prvá vec. Ďalšia vec je, ok, môžu da porozprávajú sa nejakými hráčmi, ktorí už robia s tým agentom, aké sú ich skúsenosti. I celkovo by musio, mladý hráč basketbalista by musio da má nejako človeka staršieho vedľa seba, či je to trener, ktorý chápe basketbalu, ktorý chápe jeho ako osobnosť, lebo neni sme všetci rovnakí, aby niekto sa staral o jeho kariéru. A podľa toho vyberal aj agenta, či je ten agent schopný da ti pomôže, alebo ne.
Mm-hmm. Blížime sa pomaličky do finále. Ešte sa spýtam naozaj takú otázku, že aj keď sa ti dostane povedzme do rúk ako talent nejaký 12, 13, 14 ročný chlapec alebo dievča, tak aj je veľkým talentom, že naozaj sa o ňom chýria takéto reči, tak a chce byť profesionálny basketbalista, hrať na top úrovni, tak čo by si mu povedal, že aby robil najbližšie roky, aby dosiahol na takú tú top úroveň?
Určite by som prvo deťmi povedal aj celkovo, aby snevali, aby mali nejaký vlastný sen, aby nedávali pozor na to, čo niekto rozpráva, alebo aké okolie je, alebo aké podmienky majú, z akého mesta prichádzajú. Máte jeden príklad Novaka Djokoviča, napríklad, ktorý prichádzal z jednej chudoby, jednoducho chlapec, ktorý sa narodil na Kosovu, zažil vojnu a sneval o tom, že sa stane číslo jeden. A to aj spravil. Ja nevidím dôvod, aby neko dete teraz zo Seredy, alebo zo, neviem, Michalovec, alebo hoci akého mesta zo Slovensko. Nemalo nejaký sen a snevalo o NBA-u a makalo a robilo na tem. To je prvá vec, by som povedal. Snevajte. Jednoducho musíš mať nejaký sen, ktorý každodenne ráno sa zobudíš sa tom idejom, večer ideš spať sa tom idejom, rozmýšľaš nad tým, toto žiješ, a veríš tomu. A to sa naozaj na konci aj udeje. A čo sa týka celkovo basketbola, myslím si, že zamerati se na základne zručnosti a venovati čas basketbolu i mimo telocvične. Bez toho neverím, že existuje žiadny progres.
Mm-hmm. Teraz, aby sme trošku uzavreli tú basketbalovú stránku, tak tým, že aj s manželkou sa realizujete v tom basketbale, tak aké to je pre teba žiť na Slovensku? Že už si tu naozaj dlhé roky, naučil si sa po slovensky, že aké máš tu obľúbené miesta, je to mimo toho basketbalu, kde sa vieš zresetovať a aby si nebol stále v tom fokuse iba na šport?
No, dlho som mal ten problém, lebo basketbol je bol moja ako i profesia, robota a basketbol mi je bol aj hobby. Prížem domov, neviem čo mám robiť, zapnem si telku a pozerám basketbol. To bol problém, ale hvala Bogu, odkedy mám Mišku a ona má psa Čika, takže veľa trávime čas v prírode. Myslím si, že Slovensko je naozaj, príroda je tu nádherná. Choď si kam sa pozrieš, to je naozaj krásne. Mal som tú príležitosť, vďačný som, že som bol vo svite 3 roky, že som užil tento Tatry. Príroda je krásna. Jedlo, by som bol úprimný, povedal by som, že mi chýba to srbské jedlo. Troška viac mesa. Nezvykol som sa na zemiakovú placku, to mi je také, ale celkovo by som povedal miesta, nemám rád nejaké veľká mesta, hľúka, takéto veci, ale máme okolo Seredy je krásne, majú tam pekné jazera aj váh, takže užívam si prírodu viac ako nejaké mesto.
Tým, že ako keby si už trošku aj náš Slovák, tak chýba ti stále to Srbsko, alebo ako to máš teraz?
No je to taký mix, by som úprimne povedal. Možno mi niekedy chýbajú tí hráči, sa ktorým som robil v Srbsku i tento spôsob komunikácie a trénovania, lebo tento deti v Srbsku stačí, prídeš do telocvične a oni už 90% vecí a urobia aj sami, vidie čo majú robiť. Tu na Slovensku musíš riešiť nejaké veci, ktoré v normálnych okolí tých, ako sa volá, momentov by si nemusel. Ale by som povedal, že mi chýba možno zo Srbska tento jedlo najviac a všetko ostatné sa zvládne.
Uzavrel Nikola Maslarevič, mládežnícky tréner BK Lokomotíva Sereď, ktorý sa realizuje aj v slovenskom reprezentačnom mládežníckom basketbale. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem krásne.
Počúvali a sledovali ste basketbalový podcast Pod košom. Prihlásime sa opäť na budúce. Dovidenia.